رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من من خلاله يسأل. ايوه من يكون وليدا
husiana na mabadiliko yangu na akida yangu. Amepewa uongofu, karuzukiwa uongofu yule ambaye anauliza kuhusiana na uongofu. Tukasoma maana saili, tukasoma maana madhhabi, tukasoma maana akidati. Leo tupo katika maana ya alhuda, tupo katika maana ya alhuda. Tumegusa kidogo maana alhuda, tukawa tunazungumzia inqisamu alhidaya, ni sehemu ambayo tumeishia, ambapo Kamal Adani anasema anwaul hidaya, sampuli za uongofu. Akasema wahia ala anwa, uongofu umegawanyika katika sampuli nyingi tofauti tofauti. Uongofu umegawanyika katika sampuli nyingi tofauti tofauti. Alula ai hidayatul ula, sampuli ya kwanza ya uongofu. Hidayatun ammatun, ni muongozo na uongofu wa jumla. Mushtarikatun, ambao unashirikisha baina al-khaliqi wal-makhluqi, kati ya muumba na viumbe. Yani hapa inakusudiwa Allah tabaraka wa taala anawafikisha kuongoza, akajalia sababu za uongofu ni kupitia kwa binadamu. Kwa yeye anaongoza na binadamu anaongoza. Hii ni hidayatun amma, ni uongofu wa jumla. Ka kaulihi ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, alladhi, yeye Allah ndiye ambaye, a'ta kulla shay'in khalqahu, amekipa kila kiumbe maumbile yake, thumma hada, kisha akakiongoza kiumbe kile. فالهداية المذكورة في هذه الآية هداية عامة كما قال الإمام محمد ابن مختار الشنقيطي رحمه الله تعالى. نهويو نكاتيكا ونوزووني وكي أفريكا وليوبيوا أرائية وسعودية سوا محمد الأمين ابن مختار الشنقيطي. تمسكي أنتم من جينا نايتوا جينا هيلي هيلي لكن أنا نايتوا محمد مختار الشنقيطي نايبيا من شنقيطي موريتانيا أمبايا مبيو رأيو السعودية نبيو كبيو نعبو كتكالاجنا دائما يبو سايف أبنا منينو منينو كدوغو نبوسا بوسا كدوغو نبوسا كوسا المهم نكتكا ونزولي وكوبو باكا كوبيو نفاسيا la jangaima ni katika wanazuoni wakubwa na bado kijana, kwa umri bado kijana. Huyu wa sasa huyu wa kwanza inataja historia yake. Aliingia haram, anasema litaja aliingia haram katika misimu ile ya Haija, sawa. Akaonekana ni bahari ya elimu lakini sufi, ni bahari ya elimu lakini sufi. Ni katika moja wa walimu wa Ibn Uthaymeen. Ni moja wa walimu wa nani? Wa Ibn Uthaymeen. Ameingia zake haram katika misimu ya Hija kutoka kwa Morisha hapa hapa Afrika hapa juu hapa, akiwa ni sufi wa kupindukia. Ikawa kila akimkurubia wa mwezi, kila akimgusa wa mwezi, ni bahari ya elimu. Walichokifanya akaenda kumfungia kwenye maktaba ya Ibn Uthaymeen. Kaingia sufi katoka salafi. Sasa faona elimu sana. Nenda kapambane na mwenye elimu kuliko watu wote mtenia. Kaanguka kwenye maktaba ya mtenia, kaingia sufi katoka sala. Kesi imekwisha. Na nasemaje? Tayyib. Huyu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipotoka zake Qasim akiwa na gogo lake mwanawazuoni mkubwa kabisa tafsiri za maisha, Abdurrahman Ibn Nasir Saadi, katika tafsiri al-Kalimu Rahman. Huyu ni mwalimu wa mwanzo wa Ibn Uthaymeen. Tuelewana? Na mara nyingi familia yake Ibn Uthaymeen ilikuwa inataka kumtoa Ibn Uthaymeen kutoka kule Qasim aende zake Hijaz, Maka au Madina. Maka huko ni mkoani, shambani, polini, yaani nje ya mji. Abdurrahman ibn Nasir Saadi alikuwa anakataa akisema Khalu ibn Uthaymeen yastafidu indana. Mwacheni ibn Uthaymeen endelee kupata faida kwetu. Mpaka ikafika wakati ikabidi ibn Uthaymeen akubali kutoka kutoka na mazingira ya shehe wake akampa ruksa aende. Akawa anajutia sana moyoni mwake, sijui atampata nani anaweza kufundia tafsiri kama Abdurrahman ibn Nasir Saadi. Achana na mwalimu wake wakati anajutia kumkosa Abdurrahman ibn Nasir Saadi katika viwanja vya tafsiri. Ameenda zake Madina, amefika ima ni msikitini au jamia, anakutana babu mmoja mchakavu mchakavu wa mavazi, zahiri kaipa nyongo dunia, anatoa darasa ya tafsiri ya Qur'an. Akakaa kumsikiliza, yani mwana anasema babu mbona kama mtabu mtabu naye. Mwisho akakubali kwamba hii ni bahari kubwa zaidi kuliko ile niliyoiacha. Umeona? Anasema Abdurrahman Abdul Khaliq al-Ikhwani, sawa, al-Dhal ambaye alipondoka katika njia ya haki sasa hivi mkwetu, yeye anasema anasema Muhammad Amini al-Mukhtar Shanqiti, hii ni kamusi ya Qur'an. Aya yote unaijua wewe, mwenzako anaijua na maana zake ni tafsiri zake. Wa Saudi alipoona hivyo akaona bora ampe kabisa uraia wa Saudi. Hafai kwa elimu hii, awe bado Mwafrika. Na si tu Arabu, awe Msuudi kabisa. Akapewa uraia na akapewa nafasi ya kufundisha. Na akawa anafundisha katika walimu wa Kongo kabisa wa mwanzo wa jamii ya Islami. Huyo Abdurrahman Abdul Khaliq anamsifia shehe wake huyo, anasema hautaji aya yoyote ndani ya Qur'an ila Muhammad Amin Shanqiti anaijua na anajua akwali za wanazoni kwenye aya hii. Akiutajia haya anakuletea mufradati tu. Hii fulani kasema kadha, fulani kasema kadha. Basi kabidi watu wakubali. Na kaandika tafsiri ambayo inaitwa Adhiyaul Bayan. Tafsiri hii haikutanguliwa na mtu yoyote kabla yake. Amefasiri Qur'an kwa Qur'an. Mtu kama mimi na wewe, mimi kidogo na afadhali. Kuisoma tafsiri unapata taabu kwa sababu umezoea Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Hii afasiri kwa mtindo huu. Anafasiri Wal-layli idha yaghsha, anazileta aya nyingine zilizokuja kwenye mnasaba kama huu. Anaweza kaacha aya mbili tatu, halafu akaja aya tano. Sasa mtu wa kawaida, sasa hizi tafsiri aya nyingine ziko wapi? Hazina munasaba aya nyingine zinazofasiri aya hizo unazotaka. Yeye ametafsiri Qur'ani kwa Qur'ani. Sitibalana vizuri. Ikatoka Adhwaul Bayan fi ta'wili ayatil Qur'an bil Qur'an. Huyu ni nani? Muhammad Amini al-Mukhtari al-Shanqiti. Mwafrika wa Mauritania, hivi sasa ni mwanazuoni, akawa ni mwanazuoni mkubwa wa dunia. Rahimahullah ta'ala. Mpaka alipokufa, amekufa hivi karibuni, hakufa miaka mingi sana, ni katika dufa kina Ibn Baz, kina Albani, tumeelewana vizuri, katika wanazuoni wakubwa za maisha. Yeye anasema katika tafsiri yake, katika aya hii, ai a'ata kulla shay'in salahahu, Allah amekipa kila kiumbe kile kinachokitengenea, kinachokifanya kitengenee kiumbe hicho, thumma hadahu ila ma yuslihuhu, kisha akakiongoza kiumbe kile kuyafanyia kazi na kuyasimamia yale ambayo yatakwenda kukitengeneza kiumbe kile kikae sawa sawa. Maana vizuri, hiyo ni hidaya ya kwanza, eh. Athania, hidaya ya pili, hidayatu tawfiq walham, hidaya ya kumwafikisha mtu na kumpa uwezo wa kufanya kile ambacho ameongozwa kwacho, kumwezesha, kumpa taufiki wa kuweza kukifanya, sawa. Wa hiya khasatun billahi azza wa jalla, hidaya hii ni maalum, anamiliki Allah aliyetukuka. Qala Allah ta'ala, anasema Allah kuhusiana na hidaya hiyo, innaka la tahdi man ahbab, hakika ya wewe Muhammad, wewe humuongozi yule unamtaka wewe, walakinna Allah yahdi man yasha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza yule ambaye anamtaka. Ayu hidayatin hadhihi, hidayatu tawfiq li al-amal bis-sawab, hidaya kumwafikisha kuweza kufanyia kazi kile kilichokuwa sawa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na himma kubwa, na juhudi yenye ukomo kutaka hami yake Abu Talib aongoke, na akatumia hidayatul irshadi wa dalala kumjulisha na kumbainishia haki iko wapi na kumbembeleza ifuate. Lakini hidaya hii haimiliki hidaya tu tawfiq. Sio, tumeelewana vizuri? Aiba. Akawa sasa Abu Talib mpaka anakufa aliongoka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaingiwa na huzuni kwenye moyo wake kwa sababu ya juhudi aliyofanya Abu Talib. Kwa nini asifa Muislamu wakati yeye ndo mtu wa kwanza kuuami Muislamu? Sawa? Allah subhanahu wa ta'ala akashusha aya hii kumuondoa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika hali ile ya huzuni na unyonge, na kumthibitishia kwamba yeye hana mamlaka kwa yule anayemtaka awe ni Muislam. Kaambia, innaka la tahdi man ahbabt, wewe humpi taufiki ya kufata kile unachomlingania yule unaomtaka. Walakinna Allaha, isipokuwa Allah, yahdi man yasha, ai yahdi litawfiqi, anamuongoza kwa kumpa taufiki ya kukifanyia kazi kila alichomuongoza yule anayemtaka. Kwa hiyo ikawa hidaya hii ya kumwafikisha mja kuwa mnyoofu aliyokuwa anafanyia kazi yale aliyoongozwa ni hidaya ya Allah tabarak wa taala. Tumeelewana vizuri? Abu Yusuf, wapiga kelele, tuko mwanangu, sema ni mamlaka yako, lakini ukataka kulazimisha lazima au vile unataka wewe, hilo haliwezekani. Na kama ingekuwa inawezekana, angeanza kuweza mtume kwa butani. Kwa juhudi za wazazi, mfanyeni juhudi kwa watoto wenu. Mfanyeni juhudi watoto kwa wazazi wenu ya kuwalinganisha na kuwalingania na kuwajulisha njia. Hii inaitwa hidayatu al-irshad wa dalala. Lakini mfahamu kwamba mamlaka ya kumuongoa huyo mtu ya Allah tabaraka wa taala. Ndio, kuna njia pili ya kutumia dua. Lakini dua una mamlaka ya kuomba. Hakuna mamlaka ya kuijibia iwe vile uliomba. Tumeelewana vizuri? Ndio, katika njia za dawa ni kuomba dua. Kumomba Allah akiongoze kila ambacho unakitaka kiongoke. Lakini ukiomba sio maana yake unalazimisha kiongoke, sio? Na unapoomba kuna kupewa na kutokupewa. Waangalie kwani. Tayari. Katika hidaya hii, hidaya ambayo ni khasa kwa Allah, pia Allah akasema katika suratu An-Na'l, baada kuwa ya kwanza suratu Al-Qasasi 56, akasema Allah katika suratu An-Na'l, yudhillu man yasha'u, Allah anampoteza yule anayemtaka. Wa yahdi man yasha'u, na Allah anamuongoza yule anayemtaka. Atakaye kuwa amemuona ni salih lil hidaya yahdi. Wa idha lam yarau salihan lil hidaya la yahdi. Akimwona huyu anafanana na uongofu, huyu anamuongoza. Akimwona huyu afanana na uongofu, huyu anamuongoza. Usiulize hapo. Uliza tu jawabu lake, la yusal amma yafal. Wa hum yusalun. Haulizi anachokifanya. Sawa. Inaweza kaja hoja. Sasa kama mimi amenipangia kupotea, kwa nini anichome? Jawabu litakuja. Kwa nini asikuchome wakati umepotea? Sawa. Yeye amehukumu katika al-hukmu al-qadari. Hukumu yake ya makadirio, amehukumu kwamba kila asiongoka, kila asiongoka anakwenda motoni. Kila yule ambaye yupo mbali naongoka anaenda wapi? Motoni. Tumeelewana vizuri? Kwa sababu wewe hujaongoka, mali yako ni motoni, sio vingine.
Nikichukua haya hii kuunganisha na hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud al-Sasi, kwamba baada ya siku 120 malaika anakuja na amrisho muandikie mja amali zake,
wema wake na wema,
kuwa ni mwema au ni mwovu. Hapa huyu mje bado hajaonyesha mwenye kukubali uongofu au mwenye
kukata. Hivi pale tulivyosema Abu Sumaiya, kwamba kimuona yule anaofaa kutengenea kwenye uongofu anamuongoza, na kimuona yule ambaye hafai atengenei katika uongofu huwa muongoza. Ina maana Allah hapa ajui kama ni muongofu au mpotevu? Anajua, sio? Anajua kabla ya hapo. lakini tuwe amejalia kwamba kuna wengine utaongoka na wengine hawataongoka katika kadari yake. Na yeye kwenye hilo haulizwi. Ila changamoto ulio na wewe, wewe ujui kama Allah amekukadiria ni mungofu au mpotevu. Na ndio hapa kaja maneno ya Al-Allamah Ibn Uthaymeen rahimahullah kumwambia mtu anayestadili kwa upotevu alionao kwenye kadari. Akasema hivi, unaonaje umepewa wadhifa, ajira. Moja, malipo yake milioni mbili, na nyumba nzuri, na usafiri mzuri wa kutembelea, na kazi yake inaanza saa 2 asubuhi, saa 9 umemaliza. Sawa? Na ya pili inakuhenya wakati mwingine mpaka saa 3 usiku bado upo kazini. Sawa? Mshahara wake 200,000 tu kwa mwezi. Nauli ya kwenda kurudi unategemea, kodi ya nyumba unategemea. Halafu mwekea mbele yako unachagua hivi. Chagua nzuri. Ndio kwanza. Kwa nini useme kadari, acha nichukue hii ndogo. Umeelewa hapo? Inna hadainahu sabila, imma shakara wa imma kafura. Tumemuongoza mwanadamu jezi mbili. Imma kufuru, imma ashkuru. Pamoja na kwamba Allah tabaraka wa taala amempangilia mwanadamu na amempangilia kupita muda alimopangilia, lakini bado amempa ikhtiyar. Sawa? Wama tashauna illa ayasha Allah. Halitakuwa lile mnaolitaka nyinyi, ila ni lazima liambatane kwa lile ambalo amelitaka. Wakati huu amethibitisha almashia lil abd, kutaka kwa mja amethibitisha, ila tu akafunga utakaji wa mja hauwi mpaka atakapotaka Allah. Wapi? Lakini mja pia anataka. Kwa hiyo hapa tutakuja kuona au tumeona, ya Aba Sumaiya, wewe una khiari ya kuangalia hiki kina manufaa na mimi na hiki kina madhara. Khiari hiyo unayo, na wewe mwenyewe unachagua kukielekea chenye manufaa na kukiacha chenye madhara. Kwa nini ukutaka kuelekea kwenye uongofu? Kadari. Kwa nini kadari haikufanya kazi kwenye ajira? Anasema haikufanya kazi kwa sababu ilikuwa ni kadari. Basi nakwenda motoni nao ni kadari.
Sawa. Maneno anasema kwamba roho zote ziliumbwa zikawekwa kwenye uwanja, zikaulizwa kwamba mtaniabudu mimi, zikajibu zote, zikajibu takuabudu, lakini Allah kama amejua katika zile zilizojibu na zikawa kweli katika ujibu wake na zile zilizoongoka. Maneno ana usahihi.
Wallahu a'lam. Sijui. Naisi kama kuna dalili fulani zinaashiria kama hivyo. Naona kasema mimi kuna dalili ambazo zinafanana na Adamani. Alisijua amekuja kwa upana kama hivi. Aya haikwenda mbali na mimi. Aya haikwenda mbali kama hivi. Lakini mpaka wa ashhadahuma ala anfusihim alastu bi rabbikum? Kalu bala. Akawashuhudilisha katika nafsi yake. Je, mimi sio mola wenu? Wakasema ndio, wewe ni mola wetu. Hiyo ni aya ndani ya Qur'an. Sawa. Sasa sijui kama imekuja kwa upana mpaka hivyo ulikofika wewe. Wallahu a'lam. Sasa kama katika mlango ule ule kwamba unapewa moja tunaongeza mbili tatu ili ukamilishe idadi. Twendeni mbele kidogo. Athalitha, hidayah ya tatu, hidayah tubayani wa dalala. Hidayah ya kubainisha haki na kujulisha haki ni ipi inatakiwa ifuatwe. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah kuhusiana na hidayah hii, wa amma thamudu, amma watu wa Thamudu, fahadainahum, tukawabainishia haki na tukawajulisha njia sawa. Fastahabbu al-ama ala al-huda, wenyewe wakahiari upotevu kuliko uongofu. Tumeelewana vizuri? Hii hidaya hii inamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na inamilikiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inamilikiwa na duatu al-haqi, walinganiaji wa haki. Wao pia wanabainisha na wanajulisha haki ni ipi, lakini bado hawatamwafiki yule anamjulisha kupata hiyo haki. Umeelewa vizuri? Mimi na wewe kama tukisimama katika njia ya da'wa, hidayah hii pia tunaimiliki. Na hii kazi unayofanya hapa ni kazi hii ya hidayah tul bayan wal dalal. Wadi ya ikhwan. Tayyib. Ar-rabi'ah, hidayah nne. anasema wa hadhihi fi haqqi ar-rusul, hidayah hii ipo katika haki ya mitume, wa du'ati ila Allah, na wale walinganiaji wanaolingania katika njia ya Allah, ila fi bayani subulil huda, wao wamepewa nafasi ya kuongoza na kubainisha njia ya haki. Tumeona vizuri huko. Akasema rabi'a, hidayah nne, hidayatu yaumil qiyama, ni kuongozwa waje siku ya kiyama. Wa hiya ala nawaini, na yupo katika sampuli mbili, wataongozwa waje siku ya kiyama katika njia kuu mbili. Njia ya kwanza alif, hidayatu ila aljanna, kuongozwa waja wa Allah waliostahiki pepo kwenda njia kuelekea wapi? Peponi. Anasema Allah katika suratul a'rafu 43, waqalu alhamdulillahi, watasema waja wema tunamshukuru Allah, shukrani njema zinamstahiki Allah, alladhi hadana li hadha, ambaye yeye ametuongoza kwenye hili la kuelekea peponi. Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, sawa, hatukuwa sisi mwenye kuongoka kama sio Allah subhanahu wa ta'ala kutuongoza, sawa. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi, wametujia mitume wa Mola wetu kwa haki, sawa. Wa nudu an tilkum jannata urithumuha bima kuntum ta'malun, wataitwa kwamba hiyo ndio pepo, ielekeeni, sawa. Wa nudu an tilkum aljanna, wataambiwa kwamba hiyo ndio pepo, ielekeeni, bima kuntum ta'malun, kwa yale mliko mnatenda katika mambo ya pepo. Hiyo ni hidaya ila aljanna. Tolewana ba hidayatu ila nar, a'adhana Allah min hadhihi al-hidaya, Allah atukinge na hidaya hii kuelekea ya kuelekea motoni, ka kaulihi ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, fahduhum, enyi malaika wa motoni, waongozeni hao watu wa motoni, ila siratil jahim, katika njia ya kuelekea motoni, waqifuhum, wasimamisheni, innahum mas'ulun, wao ni wenye kuulizwa. Mala kumlata nasarum, mbona hamsaidiani leo? Mnyasi mkwa mnasaidiani kwenye uovu, saidia nini na hapa basi? Tumarano hizi ni hidaya. Akasema asbabu manhi hidaya, miongoni mwa sababu za kuzuilika mja na uongofu. Anasema kamal al-adani hafidhahu Allah ta'ala, kama anna lilhidayati asbaban fi husuliha, kama ilivyokuwa uongofu una sababu katika kupatikana kwake uongofu, takadhalika hunaka asbabu, vile vile kuna sababu fi man'iha, katika kuzuilika mtu kupata uongofu huo, wa adamu husuliha, na kutokupatikana uongofu huo. Wa hiya, na miongoni mwa sababu hizo, al-awwal, sababu ya kwanza, al-kufru, akishaambatana katangamana mje na kufru, basi huyu amejizuilia na amejikinga na uongofu. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, anasema Allah katika suratul baqara 264, wallahu la yahdi alqauma alkafirin, na Allah hawaongozi watu makafiri. Fa sababu mani hidayati hadhihi alaya, al-kufr, sababu ya kuzuilika uongofu katika aya ni nini? Ukafiri, sawa. Pia akasema Allah katika sura Ali Imran aya 86, kaifa yahdi Allah, hawezi Allah kuongoza qauman, watu kafaru ba'da imanihim, wamekufuru baada kwa kwa waumini, kinyume cha kwa kwa waumini, washahidu anna ar-rasula haq, wakathibitisha kwamba Muhammad ni mtume wa kweli, lakini bado wakabaki kwenye ukafiri. Hawa Allah hawaongozi. Wala wana vizuri. Sababu ya kutokuongozwa katika hii pia ni kufuru na kumkataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu ya pili, adh-dhulm, mtu kutangamana na dhulma, akawa na dhulumu nafsi yake kwa kuvunja mipaka ya Mola wake, akawa na dhulumu watu wake au jamaa zake au binadamu zake. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah hawaongozi watu mahali. Sawa? Bidaya ya tatu al-fisku, mtu kugandamana na maasi mpaka akawa na haya katika maasi hayo, mpaka akawa anatangaza kwa watu maasi hayo. Mtu huyo anaitwa fasik. Qala Allah Ta'ala, anasema Allah mtukufu, wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Allah hawaongozi watu mafasik. Na mfasik yule mtu ambaye mu'linu bil maasi, anafanya maasi kwa alanan mbele za watu, wala haoni haya. Waitwa nani? Fasik. Sawa? Au mukhriju an at-ta'a, yule ambaye anajitoa katika taa, anaitwa fasik. Sababu ya nne, al-musrifu fil kadhibi au fil kadhibi, ni yule mtu ambaye anachupa mipaka katika uongo, yani mrongo mpaka watu wote wanajua huyu ni mrongo. Wazi? Anasema Allah tabaraka wa taala katika sura Al-Ghafir aya 28, inna Allah, hakika ya Allah mtukufu, la yahdi man huwa musrifun kadhab, amuongozi mtu ambaye ni mwenye kuchupa mipaka tena ni mrongo. Sawa? Sababu ya tano, muwalatu shetani, kumtawalisha shetani katika nafsi yako na katika mwenendo wako kwa ujumla. Katika sura Al-Hajj aya 4, Allah anasema kutiba alayhi, ameandikwa juu yake huyo shetani, annahu man tawallahu, hakika yoyote mwenye kumtawalisha huyo shetani, akampa hifadhi, akampa ulinzi, akampa mambo yake, anamuongozea huyo shetani, fa innahu yudhilluhu, hakika huyo shetani atampoteza mja huyo, wa yahdihi ila adhabi sa'ir, na atamuongoza katika adhabu ya moto. Atapata uongofu. Mtawalisha shetani ni kila jambo kuegemeza kusipokuwa kwenye Qur'ani na Sunna. Kwa sababu pasipokuwa na Qur'ani na Sunna ni shetani. Sawa? Kwa mambo yako yanaangaliwa na waganga, mambo yako unaenda kutafuta ushauri wa falsafa, hukamaa, wazee, mbona wazee wale wa mji, sio wazee wa kisheria, wazee wa mji, unaenda maana tumekuja kwa wazee wa mji tuangalizie mambo yanavyozidi. Sawa? Sababu ya sita, ittiba'ul hawa, kufuata matamanio. Anasema Allah katika sura Saad aya 26, wala tattabi'il hawa, na wala usifuate Muhammad matamanio nafsi, fayudhillaka an sabilillah, matamanio ya nafsi yatakupoteza na njia ya Allah subhana, wakati utakuwa kuna uongofu. Naelewa vizuri? Tayeb. Tatu nyakosha malizia sababu msulu lina
ibara ya tano,
kipengele cha tano, muwalatu shaitani, kumtawalisha shaitani katika mambo yako, yani mambo yako hayaendi isipokuwa unaangalia njia za shaitani ndio zikuongoze kwenye mambo yako. Sawa sawa, hiyo ni mubasha au biwasifa. Iwe labda una majini yako utafanya jambo na ita ndo unashauri, au biwasifa, kwa maana kwamba mambo yako yote yaendi isipokuwa kwa njia zisizokuwa za Rahmani, sio kwa mwongozo wa Qur'ani wala Sunna, wale wala watu ambao wanafanya kazi Qur'ani na Sunna. Na hao ukiona unaochukia, utaki wajue mambo yako, utaki wasimamie mambo yako, wewe unaenda kwa wale wamina nasi man yattakhidhu min duni Allahi andada, unakwenda kwa dada zako. Sawa? Yuhibbuna yuhibbunahum kahubbillah, yuhibbuhum kahubbillah, ana wapenda hao andada kama anavyompenda hao, akafanya hao ndio anamuongoza na msimamia mambo yake. Sababu ya sita, anasema asbabu husuli hidayah, sababu za kupatikana uongofu. Ja'ala Allahu li husuli al-hidayah asbaban, Allah amejalia sababu za kupatikana uongofu ni nyingi. Man salakaha, atakayepita kwenye sababu hizo, utiaha, atapewa sababu hizo, wa yusirat lahu, na atawepesishia sababu hizo za uongofu. Wahia nazo sababu ya kwanza al-imani. Mtu kuwa muumini. Kala Allah Ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Na yule ambaye atamwamini Allah, basi Allah atamuongoza moyo wake. Sababu ya kwanza sura At-Taghabun aya 11. Sababu ya pili al-i'tisamu bil haqq. Al-i'tisamu bil haqqi. Kushikamana na haki. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala katika sura Ali Imran 101, wa man yahtasim, na yoyote mwenye kushikamana billahi, na Allah na sheria yake na mitume wake na dini yake, faqad hudiya ila sirati mustaqim, huyo atakuwa ameongozwa katika njia iliyonyoka. Sababu ya tatu al-ittiba' liman yajuzu ittiba'ahu, mtu kuwa na ufuasi kwa yule ambaye sheria imejuzisha kumfuata awe mfuatwa. Sawa. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, alladhina yastami'una al-qawla, waja wema ni wale ambao wanasikiliza maneno, fayattabi'una ahsana, wakafuata yale yaliyokuwa mazuri, ulaika alladhina hadahumullah, hawa ndio wale ambao Allah amewaongoza kwa kule kufuata kwao yaliyokuwa mazuri katika wale wanaoamini, au wakawa na ufuasi mzuri. Sababu ya ngapi hiyo? Ya tatu. Sababu ya nne ya kupata muongozo wa Allah, at-taubatu sadiqa, mtu kutubu toba ya kweli. Baada ya kutubu toba ya kweli, Allah anampa muongozo katika kuyafanyia kazi yale ya sawa, baada ya kujitakasa na hali isiyokuwa sawa. Anasema Allah katika sura Ar-Ra'd 27, wa yahdi ilayhi man anab, na Allah anamuongoza kwake yeye yule ambaye anatubu na kurejea kwake yeye. Wazi. Sababu ya tano al-mujahada fi ta'a imtithalan wal-mujahada fi al-ma'asi ijtinaban, kufanya juhudi katika ta'a kwa ajili ya kuzifanya hizo ta'a, au kufanya juhudi katika maasi kwa ajili ya kuepuka maasi. Wazi. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika suratu Al-Ankabut aya 69, walladhina jahadu fina, na wale wanaofanya juhudi ndani yetu sisi kwa ajili yetu sisi, la nahdiyannahum subulana, na tutawaongoza wao njia zetu. Ya Aba Yusufa, upo? Haraka haraka tumalizie. Sababu ya sita ni as-salatu wa zaka, mtu kudumu katika ibada za swala, na wajibu wake kwa mwanamume ni kuswali msikitini tena jamaa, na mwanamke aswali nyumbani, achunge tu wakati wa swala. Allah tabaraka wa taala anasema alladhina yuqimuna as-sala, wale waja wa Allah ambao wanasimamisha swala, wa yutuna zaka, na wanatoa zaka, wa hum bil akhirati hum yuqinun, wao kuhusiana na akhira wanayakini nayo. Ulaik, watu wa mtindo huu, ala huda min rabbihim, wapo katika uongofu unaotoka kwa Mola wao, wa ulaika humul muflihun, na hawa ndio wenye kufaulu. Wazi. Aya iko ndani ya sura Al-Kumal aya 4 mpaka 5. Sababu ya sita kupata uongofu ad-du'a, ni mtu kufanya tadarru katika dua. Ya saba. Sababu ya saba ni tadarru fi du'a, mtu kufanya unyenyekevu katika dua, kumwomba Allah muongoze. Ka kaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilivyokuja kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wahdini li ahsani akhlaqi, ewe Allah niongoze mimi katika tabia njema, la yahdi li ahsaniha illa ant, aongoze katika tabia hizo njema isipokuwa wewe. Wadhi ya ikhwani الحديث والله المستعان. الله تعالى أعلم. نتقف عند هذا الحد لننشا ونبدأ في الدرس القادم فيما يلي.